Ja, god søndag. For jeg har også lyst til å si, fint å se dere alle sammen. Og det godt å være sammen igjen, og det godt å kjenne lukten av grill og fellesskap. Og jeg også ønsker spesielt å si velkommen til deg som her for første gang, eller som kanskje på besøk i dag. Alle som her har vært her for første gang, en gang. Og noen av oss kom igjen, og noen av oss har vært her mange ganger, og noen av oss fikk det til og med som jobb å komme hit, blant annet jeg altså, og pastor her i menigheten, sammen med Per, som han sa, og jeg har vært det nå i mer enn 14 år faktisk. 11 år som hovedpastor, og jeg ser ikke på det som noe selvfølge, men noe jeg ser på med stor takknemlighet, og som et privilegium å få være deres pastor. Og jeg har lyst til å starte nok et semester med å si noe om hva vi sammen om når vi kommer på en søndag. Og hva kirke for noe? Og Margot, pastor Margot skal fortsette om det, mer om det neste søndag. Vi har akkurat hørt Per lese fra Romerne kapittel 12. Og vi leser hver søndag en tekst fra Bibelen som vi bare lytter til fordi det viktig for oss å høre Guds ord lest. Og Per refererte til Paulus og Paulus sine ord som sagt om det kristne fellesskapet. Og Paulus bruker store ord. Det som om man heier menigheten fram. Elsker hverandre inderlig som søsken. Vær ikke lunkne. Den som trøster skal ikke bare trøste, men den som trøster skal virkelig trøste. Den som leder skal ikke bare lede, men gjøre det med iver. Og vi hørte at vi hører sammen som ulike lemmer på et legeme. For vi som en kropp, sier Paulus. Og i sitt brev til de kristne i Efesus så sier han at vi ikke bare hvilken som helst kropp, men vi Kristi kropp. Vi ikke en hvilken, vi Kristi kropp, og etter oppstandelsen så har Jesus en kropp, og det kirken. Hvor Jesus? Hvor Jesus? Jesus i himlen? Jesus i hjertet? Ja, han i hvert fall der, i det kristne fellesskapet. Det var også noe av bakgrunnen for da vi bestemte visjonen for denne kirka en gang i tida, at vi ønsker å gjøre Jesus tydelig. Vi ønsker at i og gjennom vårt fellesskap skal Jesus bli tydelig for mennesker. Vi formulerte en setning til, vi alle slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Vi alle slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Hva det å være menighet? Å være mennesker i fellesskap rundt Jesus. Gjennom hele Nye Testamentet så brukes det relasjonelle begreper om det kristne fellesskapet. Kirken ikke en bygning. Den folk. Mennesker av kjøtt og blod. De som glade og de som gråter, som vi leste om. Kirken kropp. Kirken familie. Kirken kalles for brud, og Jesus brudgom. Så om du her for første gang, eller om du akkurat har begynt å gå her, om du søker et fellesskap, en familie, et hjem, genuint fellesskap, velkommen til å bli skuffet. Du kommer til å bli skuffet. Hæ? Skuffet? Ja, har du begynt å gå i kirka her, og jeg vil legge til, i enhver kirke eller kristen fellesskap, så det stor sannsynlighet for at du kommer til å bli skuffet. Ikke hele tiden, men jevnlig, vil jeg tro. Og hva slags inspirerende oppstartspreken det her? Og til dere som i dopsfølge, som lurer på hva dette for de interne greier, det lov å tenke på noe annet de neste 20 minuttene, noe som viktig for deg. Men du vil tenke, når du kommer her og begynner å gå her litt, og bli kjent med oss, så vil du tenke, det dette som menighet? Det bare dette? Det bare sånn der? Det bare sånn her? Det ikke bedre? Det dette Paulus skriver om? Og så leser du om menighet i Bibelen, og så møter du oss, og så går du her litt, og så blir du kjent med oss, og så tenker du, det bare dette her? Jeg tenkte på det for en del år siden, da jeg var vittne til en medlemsopptagelse i kirka her. Når folk blir medlemmer, som vi skal ta opp i september, du velkommen til å bli med, så står folk på plattformen her, sånn som de ettåringene like ivrige nesten, og så spør vi, vil dere bli medlemmer? Eller vi spør først menigheten, jo, vi spør de, vil du bli medlem? Så sier de ja, og så spør vi menigheten, vil vi ha disse som med i vårt fellesskap? Så sier vi ja, alltid. Og så sto det en her, en person som pastoren den gangen intervjuet, så fortalte så fantastisk hvor fantastisk det hadde vært å komme inn I dette fellesskapet. Hvor mye denne personen hadde blitt hjulpet, og hvor godt denne personen hadde blitt møtt, og hvor fantastisk det var å komme til denne kirka. Og så satt jeg der og tenkte jeg, du kommer til å bli skuffet. Altså, du kommer til å bli skuffet. Vi kommer ikke til å klare å leve opp til de forventningene du har. Nå du nyforelsket I Oslo Misjonskirke Betlehem, men vi kommer ikke til å være så bra som du tror. Og personen ble skuffet og sluttet. Og I møte med mange kristne fellesskap så har denne personen blitt skuffet. Og kanskje har en del med forventning å gjøre. Men det har også, jeg har også tenkt på at kanskje jeg og andre I min bransje har skyld I å ha skapt for store forventninger til det kristne fellesskapet og hva menighet og kan være. Og det har vært med gode intensjoner, og fordi jeg har så genuin tro på det, og fordi jeg har opplevd så bra. Og jeg har som Paulus lyst til å løfte idealene, og bildene av hva et kristen fellesskap og kan være, og male et attraktivt framtidsbilde som vi lærte på alle kursene om visjon og strategier. Men så har jeg glemt at kanskje alle Paulus sine brev, uten unntak, også inneholder mange instruksjoner fordi at det så mye trøbbel I disse fellesskapene. Det vanskeligheter. Det hverdag. Vi leser Nytestamentet, og så tenker vi at fantastiske ting skjedde hele tiden. De gikk fra høydepunkt til høydepunkt til høydepunkt. Og så glemmer vi at det skrevet kanskje om over en periode på 40 år. Og de tok sannsynligvis med høydepunktene når de bare skulle skrive litt. Det var mye hverdag. Og når man leser Nytestamentet om menighet, og Paulus sine ord spesielt, så det akkurat som at han har et mye mer realistisk bilde av hva menighet enn det noen ganger vi har. Jeg tror vi noen ganger I vår iver etter å bygge menighet, har fremstilt menighet mer som et utopisk menneskelig fellesskap enn som et sant kristent fellesskap. Og det blant annet Dietrich Bonhoeffer som har fått meg til å tenke på dette her. Og jeg må si litt hvem han var først. Dietrich Bonhoeffer var født I 1906, og I 1923 begynte han på teologistudiet I Berlin. Han begynte når han var 17, han var ferdig når han var 21, så han tok det 6-årige studiet på 4 år. Og han var altså student, senere prest, teolog, lærer, samtidig med at nasjonalsosialismen, altså nazismen, og Hitler kom til makten I Tyskland. Og hva vil det si å være etterfølger av Jesus når man lever under slike omstendigheter? Hva betyr det å elske sine fiender da? Hvordan man kirke og en statskirke når staten drives av en dypt rasistisk teologi, eller jeg mener ideologi? Og også bruke kirkens teologi og kirkens makt og innflytelse for å fremme sin ideologi. Hva kristen motstand da? Og kan man være pasifist under slike omgivelser? Det var spørsmål som Bonhoeffer kjempet med. Og han var et teologisk geni. Han skrev bøker I ung alder, som fikk stor utbredelse. Og han ble gjennom sin tenkning og etter hvert sin handling en viktig leder for det som ble en slags undergrunnskirke I Tyskland, nemlig bekjennelseskirken. Siden Hitler I praksis hadde tatt over statskirken, og etter hvert altså tok bort korsene fra kirkene fordi det var et tegn på svakhet. Altså jeg mener, hva slags symbol det der? En som dør på et kors. Altså vi kan ikke ha det. Så han bytta det ut med solkorset og andre symboler. Venner av Bonhoeffer så hvor viktig han var, og hvor I stor fare han var, fordi Hitler hadde ingen skrupler I å rydde fiender av veien. Og de trygla og ba og oppfordra Bonhoeffer til å søke dekning til å reise ut av landet. Og han gjorde også det I perioder. Han var I USA, han var I England, han var I Spania. Og han brukte også disse anledningene til å bli kjent med folk og til å fortelle nyheten om overgrepen som skjedde hjemme I Tyskland og for å vekke den verdensvide kirke for deres oppmerksomhet mot hjemlandet sitt. Og han skriver I et brev for eksempel fra USA hvordan han der lever I full trygghet, langt vekk fra de vanskelige tidene I Tyskland på 1930-tallet, eller på slutt 1929. Og alle dørene åpne for ham, for han geni. Alle universitetene, han kan begynne hvor han vil. Men han har en dyp uro, for han var ikke sammen med sine kristne brødre og søstre som lider. Så han levde I trygghet, mens hans søsken lever I svært vanskelig kår. Så han bestemmer seg for å reise tilbake etter ett år, selv om han kunne vært lenger. Og da krigen kommer, så revurderer han sitt pasifiststandpunkt. Og I stua til sine foreldre så har han møter sammen med ledende etterretningsoffiserer og ledere I hæren som ønsket å ta livet av Hitler gjennom et attentat. Og dette ble Bonhoeffer så senere arrestert for. Og et par dager før krigens slutt, så ble han henrettet ved henging. Og hvis du vil høre mer om Bonhoeffer, så anbefaler jeg en bok, biografien til Erik Metaxas. Det finnes som lydbok, for eksempel på Storytel, og den finnes også på norsk. Men hvorfor forteller jeg så mye om Bonhoeffer? For jeg vil at vi skal ha med hans historie I bakhodet, når jeg nå skal gjengi en del ting som han har sagt om det kristne fellesskapet. I 1939 så ga han ut boken Gemeinsamenslebens, på norsk Liv I fellesskap. Som en kort liten bok om det kristne fellesskapet. I 1934 så hadde Bonhoeffer sagt at det som kan redde kirken er kristne som bestemmer seg for å leve sammen I sant fellesskap. Og han snakket om nykommuniteter og diverse former for fellesskapsliv. Så skriver han en liten instruksjonsbok til det kristne fellesskapet. Og det altså Liv I fellesskap, og resten av preken blir en slags Andreasen Bonhoeffer. Jeg kommer til å snakke mye om Bonhoeffer. Han skriver fantastisk om hva det kristne fellesskapet er. Samtidig så skriver han så nøkternt om det. Han skriver så realistisk, som kanskje bare en lutheraner kan gjøre, som har en dyp erkjennelse av å være en synder, for vi syndere I fellesskap. Hvor bra kan det bli, liksom? Hvor smertefritt kan det bli? Ikke noe fellesskap ideelt. Ikke noen relasjon optimal. Ikke noe vennskap, ikke noe ekteskap, ingen familie, heller ingen menighet. Han løfter fram sannheten om hva en menighet som en åndelig virkelighet, og samtidig han så realistisk om hvordan det faktisk fungerer, og at vi ikke bør ha urealistiske forventninger. Det 8 avsnitt fra Bonhoeffer. Det første dette. Han starter boka med å skrive «Det ingen selvfølgelighet for en kristen», at han får lov til å leve blant kristne. Jesus Kristus levde midt iblant sine fiender. Til slutt forlot alle disiplene han. På korset var han helt alene, omgitt av forbrytere og spottere, og han skriver altså dette på slutten av 1930-tallet. Og så fortsetter han. Når kristne allerede her, I denne verden, I tiden mellom Kristi død og den ytterste dag, får lov til å leve I et synlig fellesskap med andre kristne, det bare som en nådig foregripelse av de siste ting. Det Guds nåde at menighet får lov til å samle seg synlig I denne verden om Guds ord og sakramenter. Ikke alle kristne har del I denne nåden. De som I fangenskap, de syke, de som lever ensom og spredt, de som forkynner evangeliet I hedenske land, står alene, de vet at synlig fellesskap nåde. Du kommer til å bli skuffet av det kristne fellesskapet. Men det nåde å få lov til å tilhøre det. Det ikke en selvfølge. Det var ikke en selvfølge for Jesus. Det var det ikke I Tyskland I 1939, og det det heller ikke I dag. Det nåde. Det en gave. Så refererer han til Paulus sine ord om kropp, og menighet som kropp, og han snakker om våre kropper. At vi skapt med kropp, så vi har behov for andre kropper. Vi har behov for andre mennesker, for levende ansikt og møte. For når vi møter andre mennesker, når vi snakker med andre mennesker, så møter vi gjennom det den treenige Gud, sier Bonhoeffer. Det ikke svakhet å lengte etter et ansikt, å lengte etter fellesskap. Nei, det det vi skapt til. Det sånn det skal være. At hvis jeg søker inn I meg selv, sier Bonhoeffer, inkrøkket I meg selv, lutheraner som han var. Hvis jeg søker inn I meg selv, da finner jeg død og fortapelse. Men hvis jeg søker utover, så kan jeg få utenfra, kan jeg få høre Guds ord fra noen andre og få høre, vet du hva, du bra, du tilgitt, du frelst. Han skriver, det blir lett glemt at fellesskapet av kristne brødre og søstre, får jeg si, en nåde fra Guds rike som hver dag kan bli tatt fra oss. Det kan være en kort tid som enda skiller oss fra den dypeste ensomhet. Derfor bør den som for tiden får lov til å leve i fellesskap med andre kristne, prise Guds nåde fra dypet av sitt hjerte. Han bør takke Gud på kne og erkjenne det nåde. Intet annet enn nåde, at også vi i dag får lov til å leve i fellesskap med kristne brødre. Han skriver kanskje først og fremst dette til en slags kommunitetsliv, og han startet kommunitetsliv med disse prestene i undergrunnskirka, og det kanskje de først og fremst han skriver til, men han skriver også om alle andre former for kristne fellesskap. Han skriver så sterkt om den grunnleggende sannheten om at vi ett i Kristus. Samtidig så skriver han så nøkternt om hvordan det reelt ser ut. Og han sier at det som den største trusselen for reelt fellesskap, for et sant kristen fellesskap, det de som har urealistiske forventninger til fellesskapet. Og han sier at de som ikke klarer å være alene, de som ikke klarer å være alene, farlige for fellesskapet. Altså de som bare må inn i fellesskapet. Altså, de har, altså vær på vakt, sier han. Og hvis du tenker, ja, men det må være mer enn det her. Det må være mer enn det her. Se hva det står i Bibelen da. Se på idealene. Vi skal leve tett sammen. Vi skal bære hverandre. Vi skal dele liv og være et fellesskap som ikke ligner noe annet i denne verden. Vi skal ha ekstraordinære åndelige erfaringer sammen. Altså, det stor, du kommer til å bli skuffet. Hvor mange husmenighetsprosjekter vi skal bare leve livet i organisk i sammen har ikke over tid dødd ut fordi det viste seg at livet bare skjedde, og fordi det krevde så mye innsats av så få mennesker over tid. Eller hvor mange store menighetsmaskiner har ikke stått i stampe, fordi man ikke klarte å virkeliggjøre de engasjerende visjonene fra talerstolen. Bonhoeffer skriver, den som elsker sin egen drøm om et kristenfellesskap mer enn det kristenfellesskapet selv, han ødelegger et hvert kristenfellesskap. Slik det, selv om hans kjærlighet aldri så personlig og ærlig, alvorlig og oppoffredende ment. Altså, du drømmer om menighet, du drømmer om det kristne fellesskapet, det kan bli så sinnssykt bra. Altså bare, elsker du drømmen om hvordan det kan bli, i stedet for å elske det som reelt Altså, ikke elsk drømmen om menighet, elsk det som finnes. Elsk det som Og kanskje det spesielt ord til oss som pastorer og stab og alle andre som driver med menighet for fulltid, liksom. Ikke elsk drømmen, men elsk realiteten. Hvis du elsker drømmen om det kristne fellesskapet, så lengter etter det optimale kristne fellesskapet, så kan du gå fra menighet til menighet, fra fellesskap til fellesskap, og aldri få del i det. Og du kan ødelegge de fellesskapene du kommer inn i. Og sånn det for øvrig kanskje sant om alle fellesskap. Ikke elsk drømmen om fellesskapet. Elsk fellesskapet. Han skriver igjen. Den som vil ha noe mer enn det Kristus har grunnlagt mellom oss, han ønsker ikke et kristen brorskap. Han søker etter en eller annen ekstraordinær fellesskapsopplevelse som han ikke får noe annet sted, og bærer uklare og urene ønsker med seg inn i det kristne fellesskapet. Nettopp dette den farligste trusselen mot det kristne fellesskap. Som regel allerede fra begynnelsen av, den indre forgiftningen skjer ved å forveksle kristent brorskap med et ønskebilde av et fromt fellesskap. Hvis du har et ønskebilde av et fromt fellesskap, hvis du kom hit til Oslo Misjonskirke i dag og lurer på, jeg har så lyst til å være med i et fromt fellesskap, sorry ass. Du vil bli skuffet. Bare vent til du blir kjent med oss. Hvis du kommer hit med masse ønsker og forventninger til menneskene rundt deg, ja, nå skal jeg få mange venner, og jeg skal få masse folk jeg kan leve liv med, og de skal bære meg gjennom alle vanskeligheter. Altså, sorry, vi kommer til å skuffe deg. Og du vil ødelegge fellesskapet. Men hva da menighet? Hva kan man forvente? Hva vi sammen om? Jo, som jeg sa, og som jeg også nå har funnet ut at Bonhoeffer kunne si seg enig I, tror jeg, at vi alle slags mennesker I fellesskap rundt Jesus. Vi samlet om Jesus. Og ved Jesus, det han som holder oss sammen. Det det han har gjort, og det det han gjør, som fundamentet. Vi ikke brødre og søstre, fordi at vi så nødvendigvis så himla glad I hverandre. Eller fordi vi så like. Eller fordi vi har de samme meningene, eller fordi vi liksom en del av den universelle menneskeslekten, bror og søster. Nei, her vi brødre og søstre, fordi vi I Kristus. Du min bror, og du min søster. Fordi Jesus har gjort for deg det samme som han har gjort for meg. Du min bror, og du min søster, fordi du har fått lov til å ta imot Guds nåde like mye som jeg har fått lov til det. Bonhoeffer. Det kristne fellesskap betyr fellesskap ved Jesus Kristus og I Jesus Kristus. Det finnes ikke noe kristen fellesskap som mer. Og heller ikke noe som mindre enn dette. Både det korte møtet som skjer en gang, og I det daglige fellesskap som varer I flere år, kristen fellesskap bare dette. Vi tilhører hverandre, ene og alene ved og I Jesus Kristus. Ene og alene I og ved Jesus Kristus. Og fordi Jesus en så fantastisk person, og frelser, og fordi vi kaller kirken for Jesu kropp, så tror jeg noen ganger vi har for høye forventninger til det kristne fellesskapet. Vi forventer av andre det bare Gud kan gi. Og det å innse det, det frigjørende. Og det gir grunnlag for ekte fellesskap. Sant fellesskap. Ærlig fellesskap. For, sier Bonhoeffer, Kristen fellesskap ikke et ideal som vi skal virkeliggjøre. Jeg tror mange prekene jeg har hatt har vært forsøk på det. Altså, kristen fellesskap ikke et ideal som vi skal virkeliggjøre, men det en virkelighet skapt av Gud I Kristus som vi får lov til å ha del I. Altså, det nåde. Jo klarere vi vedkjenner oss Jesus Kristus som den eneste grunn og kraft og løfte for vårt fellesskap, desto roligere lærer vi også å tenke om vårt fellesskap, be for det og håpe. Man skulle tenke at det var motsatt, at når det Jesus Kristus som I sentrum, så bør alt bare ta av, liksom. Da blir det eufori. Da blir det halleluja og salighet hele tiden. Så skriver Bonhoeffer, nei, hvis du skjønner, kan du be og håpe. Blir du roligere? Da kan du be og håpe. At Jesus I sentrum, sier Bonhoeffer, at vi alle mulige slags mennesker I fellesskap rundt Jesus, det betyr også, sier han, at Jesus imellom oss. Imellom oss. Det betyr at vi har ikke direkte adgang til hverandre. Og det kan jo virke som, ja, det avstand da? Ja, på en måte så det. Men det også en form for frihet. Og det at vi skjønner at Jesus mellom oss, gjør også at vi kan ha en annen form for nærhet. Jeg kan ikke kreve, jeg som, eller du som medlemsmenighets, aktiv, kan ikke kreve av et annet medlem liksom direkte og si at ja, du må bare gjøre sånn. Eller du må skjerpe deg, du må gjøre sånn. Eller du må hjelpe meg, eller du har ikke direkte tilgang. Men du må overlate den andre menneske til Jesus. Og så overlater jeg meg til Jesus, og så må han gjøre det. Altså det en frihet I det. Det en avstand I det. Jeg kan ikke styre deg. Du kan ikke kontrollere de andre I fellesskapet. Du kan ikke forvente masse av de andre I fellesskapet, fordi Jesus imellom oss, og det han som har kontroll. Jeg snakket om det her I vår, om Johannes 21, om Peter som begynner å spørre Jesus, ja, men hva med Johannes da? Hva med Johannes? Hva skal du gjøre med han? Så sier Jesus, hva angår det deg? Jeg har kontroll på Johannes. Det sier han ikke, men det liksom, ikke bry deg om Johannes. Følg du meg. Og Jesus står foran hver eneste en, og så sier, følg du meg. Så det gått opp til meg, liksom, jeg kan ikke direkte påvirke din etterfølgelse, men for Jesus mellom oss. Men hør, at Jesus mellom oss betyr også at ikke jeg kan oppføre meg mot deg, eller du kan ikke oppføre deg mot en annen, ut fra rent menneskelige preferanser. Om jeg liker deg eller ikke. Jeg kan ikke vurdere deg ut fra hvor mye du har å gi, eller hvor kul eller ikke kul du Vi kan ikke vurdere hverandre på den måten. Nei, sier vår tyske venn. Når Jesus i sentrum, når Jesus mellommann, så må jeg se på den andre gjennom Jesu øyne. Det betyr kanskje at jeg ikke liker deg kjempegodt, men jeg må jammen elske deg. Og det noe annet. Det noe annet. Så hvis du kommer til et fellesskap og tenker, her skal jeg bli bestvenn med alle, jeg skal like alle. Nei, nei, det kommer ikke til å skje. Men du må søle meg elske alle. Det vanskelig, men det det som poenget. Og det en øvelse, å være min menighet en livslang øvelse å elske folk du ikke nødvendigvis har så mye til felles med. Altså, også. Og når du dør og har vært med i en menighet hele livet, så kan du i hvert fall si, jeg øvde meg å elske mennesker. Det poenget. Vi øver oss. Og det gir grunnlag for erfaringer som man ikke kan få i andre typer fellesskap enn i de kristne fellesskapet. Siste fra Bonhoeffer. For du kan, bare for å si det, for han sier at det mulig å få gode erfaringer i det kristne fellesskapet, altså. Han sier, det finnes vel ikke en kristen som Gud ikke gir den oppløftende erfaringen i kursiv, den oppløftende erfaringen av ekte kristen fellesskap, i det minste en gang i sitt liv. Men en slik erfaring forblir i denne verden ingenting annet enn et nådig tillegg til det kristne fellesskapsliv daglige brød. Vi har ikke noe krav på slik erfaring, og vi lever ikke sammen med andre kristne for slik erfaringens skyld. Hvis du lengter etter den oppløftende erfaringen av ekte kristen fellesskap, så fortvil ikke. Bonhoeffer sier de fleste opplever det i det minste en gang i sitt liv. For øvrig det mye daglig brød i det kristne fellesskapslivet. Men så sier også Paulus, jeg har det ikke med her, men han sier et sted at om kjærligheten til brødrene, eller om kjærligheten til søskenene, trenger jeg ikke å fortelle dere det, for det gjør dere kjempebra. Men dere kan fortsatt gjøre skritt, framskritt. Altså dere lever bra sammen, men dere kan fortsatt gjøre framskritt. Så vi må strekke oss etter å elske hverandre. Vi må strekke oss etter å følge Jesu idealer. Men først og fremst er vi sammen på grunn av hvem Jesus og hva han har gjort. Og jeg skal nevne bare kort fire ting vi gjør i kirka i høst, som skal hjelpe oss å strekke oss litt i å være i fellesskap. Og det disse fire tingene her. Og det liksom praktisk, og både og, skulle jeg si. Det ene nattverd. Alle ved bordet. Altså, nattverd et eksempel på en sånn der opplevelse hvor du leser Bibelen hva Jesus sier om nattverd. Du hører hva pastor sier, eller hva presten sier om nattverd, og tenker, wow, det her må være det mest fantastiske måltid i hele verden. Vi ett. Vi blir koblet på det Jesus gjør, og det peker tilbake og frem, og wow, nattverd, så kommer du frem, og så det bare, hva det her for noe? En brødetterligning, en oblat, og så dypper jeg, får ikke engang drikke av vinen, hva det for noe? Nei, men sannheten at Jesus midt iblant oss. Men det kan virke ganske sånn, det her bare en skuffelse, det dette liksom? Men noe av det fineste jeg vet som pastor, og som kristen for å dele ut nattverd. Altså det en helt fantastisk opplevelse av, wow, vi familie. Vi venner, vi hører sammen. Og så det en god gjeng i kirka her som har det som sin oppgave å dele ut nattverd. Men så vet jeg at det også finnes folk i kirka som aldri har delt ut nattverd noen gang. Jeg tenkte denne høsten som et sånt eksperiment. Så husker jeg at alle skal få lov til å være med og dele ut nattverd, som alle som vil. Og vi har 16 søndager hvor vi trenger 5 stykker hver gang. Og jeg håper at, med andre ord, at vi har 80 stykker som har lyst til denne høsten å være med og dele ut nattverd. Og du gjør ikke også en tjeneste man melder på, for egentlig er det en utrolig tungvint måte å organisere det på. Men vi har lyst til å gi deg en tjeneste. Du kan få lov til å være med og dele ut nattverd. Hvis du tilhører denne menigheten, eller tilhører dette fellesskapet, og sier, jeg går her, ja, men meld deg til å være med og dele ut nattverd en søndag. Og det står en link på skjermen her, som du kan gå inn på. Det et skjema, der skriver du navnet ditt, krysser av en søndag, da kan jeg vel dele ut nattverd. Fordi vi har lyst til å være med, ja, men vi en familie her, vi venner, alle kan være med og tjene ved bordet. Ja, men det bare dette? Ja, det bare dette, og så det samtidig noe helt, helt fantastisk. Vi kommer også fremover fra med neste søndag i hver gudstjeneste til å ha en historie, et vitnesbyrd fra noen i menigheten. Og vi vet ikke hvem det enda, men vi skal ha det hver søndag. Og vi ønsker å høre, det maks 3 minutter. Altså du får ikke lov til å holde på mer enn 3 minutter. Og du må være forberedt, du må ha skrevet det. Så kommer du fram og så sier du, hei, jeg heter... Sånn og sånn, så forteller du noe om ditt liv. noe om hvem du og noe om Gud i ditt liv. Om noe Gud har gjort, eller noe Gud holder på med, eller en spesiell opplevelse, eller bare noe generelt. Men så at vi blir kjent mer som fellesskap. Og, for det så mange, jeg vet, kjenner så mange historier, og alle her har en historie de kan dele et vitnesbyrd. Så hver søndag fremover så blir det det. I tillegg, i høst, så skal vi ha noe vi kaller «Jeg også kvelder». Det et lite, en liten test. Jeg tenkte på det for noen år siden på en sånn pappakveld. Jeg også har blitt pappatype, eller alle som har blitt pappa det siste året. Hvor fint og frigjørende og bra det kan være å sitte rundt et bord, 12 stykker, og snakke om noe vi felles om. Uten filter, uten å ta hensyn til de som ikke pappaer. Og så tenkte jeg, det her må kunne gå an å snakke om flere ting enn bare det å bli pappa. Og så har vi endelig nå jobbet med det, tenkt hvordan skal vi gjøre det, hvordan skal det se ut, hvilken begrensninger må vi legge, og så videre. Og så skal vi teste ut noe som vi kaller «Jeg også kvelder». Og Agathe Gunnarsen skal lede arbeidet, og hun har fått med seg noen verter som skal ta folk imot. Og så skal vi ha det som vi kaller mentorer, som ikke eksperter, som ikke har gått på noen kurs, men som kan fortelle om en erfaring de har hatt. I 15 minutter, kanskje. Og så samtalen resten av kvelden rundt ja, hvordan opplever vi det her? Og da skal vi ha i høst, i oktober-november, datoen ikke satt, skal vi ha for eksempel, jeg også et barn som blir mobbet på skolen. Eller, jeg også lever med seriøs tvil. Eller, jeg også har en ektefelle som ikke kristen, og så videre, og så videre. Og det finnes uendelig med temaer. Og hvis du tenker at, ja, men jeg har en sånn historie jeg kan dele, ja, men bli med. Vi tester i høst, og ja. Og så det smågrupper. Jeg skriver åpne smågrupper. Altså, vi, i september så kommer vi til å invitere folk til å bli med i smågrupper, og vi ønsker at alle som vil skal være med i smågruppe. Vi møttes på torsdag, min gruppe. Man kan bli skuffet, ass. Gutta, altså det noen ganger jeg tenker liksom på forhånd. Eller det ikke sånn at jeg hver gang jeg skal ha smågrupper, jeg tenker, yes, det kommer til å bli fantastisk, og jeg bare gleder meg, og det absolutt det jeg har mest lyst til å gjøre nå, torsdag kveld igjen. Altså, men uten unntak, tror jeg, etter at når jeg går derfra, så jeg så takknemlig. Man tenker, tenk at jeg får lov til å være med på det her. Altså, det ikke fantastisk, men det nåde. Og jeg tenker, hvis du klarer å komme på en gudstjeneste en gang iblant, gjerne hver søndag, og være med i en smågruppe, det det vi klarer å tilby, liksom. Velkommen. Men vi trenger at dere som har lyst til å bli med i en smågruppe, noen av dere tar ansvar for en gruppe, og vi trenger at noen av de som en gruppe, kanskje går ut og sier, vet du hva, nå starter jeg en ny gruppe med en ny gjeng, det lov. Så tenk på det frem til september. Det var de fire tingene. Hva menighet? Det alle mulige slags mennesker i fellesskap, og vi skal synge en sang nå om akkurat det. At Jesus i sentrum. Og det en bønn egentlig denne sangen. Jesus, vær i sentrum av vårt fellesskap. Hjelp oss ikke ha urealistiske forventninger til hverandre. Vi kan ha høye forventninger til Jesus, men ikke til hverandre. La det bli en bønn, og la dette bli en sånn, for denne høsten, kjære Gud, gi oss ditt fellesskap.